basoak belarrira bestu zuganaino naraman bidea azkeneko zartu kristalek ez dezatela berri musurik baitu musurik baitu musurik baitu irri barrerri. Idatzi nahi dizkizut ez beharrik gabeko komedia zurekin antzestu negu gorri ugari berotu ditu hainbatzuk baina nire hoea berotzeko zu behar zaitu zu behar zaitu.
Kalegorrian, abildua, info7.com.
Son las 10:30. Info7, última hora.
Egunon guztioi, luto de un día en Ortuella por el fallecimiento de un niño de 5 años en Ortuella al caer al vacío desde la ventana de su casa. El accidente ocurrió ayer a las 7:20 de la tarde en una vivienda de la calle Catalina Gibagaja de Ortuella, cuando el niño ha caído desde la ventana del piso familiar situado en la tercera planta del edificio. y los vecinos de un bloque de dos alturas situado en Hernani han sido también desalojados esta madrugada de sus viviendas durante 3 horas a causa de un incendio declarado en una de ellas y que se ha originado en la salida de una chimenea. Según han informado el Departamento de Seguridad, el fuego, que no ha causado heridos, se ha iniciado sobre las 3:30 de la mañana en un bloque de casas situado en la calle Portu de la localidad guipuzcoana. Los vecinos evacuados han podido volver a sus casas sobre las 6:20 de la mañana. Y Lehendakaritza rompió ayer la protección de la discreción en el que se han desarrollado los movimientos en el ámbito de la búsqueda de la paz y la normalización en Euskal Herria, desvelando que el pasado mes de octubre entregó una propuesta a Sortu para que la izquierda abertzale realizara movimientos que el Ejecutivo Autonómico considera convenientes. El pasado se dio en un contexto de falta de avances en las relaciones del Lehendakari Íñigo Urkullu con el gobierno español. Y el dirigente de Sortu, Joseba Permach, presenta hoy en nombre de las personas juzgadas en la Audiencia Nacional por su presunta relación con ETA en el macrosumario 3502, presentará una iniciativa denominada Libre Asteburua, que se celebrará en febrero en Gipuzkoa. Y declaraciones sobre el caso de Íñigo Cabacas, esta vez del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha opinado hoy que el proceso judicial Cabacas no tiene por qué manchar la imagen de la Ertzaintza y ha puntualizado que la mancha fue una actuación policial incorrecta, pero que quizás no delictiva. Calparsoro ha confirmado que al final de este mes se tomará declaración a los 4 agentes imputados en este caso y, tras defender el derecho a la presunción de inocencia, ha precisado que la imputación solo es el paso previo a una posible acusación. Y para terminar, hablamos también de Eroski. Hoy arranca en el juzgado de lo mercantil número 1 de Bilbo al juicio por la demanda colectiva de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, contra las aportaciones financieras conocidas como deuda subordinada perpetua emitida por Eroski y que comercializó el banco BBVA. Los demandantes en el procedimiento ascienden a alrededor de 70 personas. Son las 10:34 de la mañana. Volvemos a las 11 con más noticias y os dejamos en Kale Gorrian con Eider Olazar.
Kale Gorrian, abildua, infozazpi.com. Aktuitza. Zure iritziak, deialdiak, salaketak, oharrak edota burutazioak entzun nahi ditugu. Eta horretarako bide ugari dituzu eskura. WhatsApp bidez, 666-333-08 zenbakian, Twitter eta Facebookeko gure kontuetan, edo zuzenean hitz egiteko ere, 900-999-34 doako telefono zenbakian. Hartu iza. Hartu iza. Yeah.
Amarrak eta hogeita amasei minutu ditugu eta Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu bai, egunon guztioi musika ere, pobrezia ikaragarria bizitzen ari omen da. Ez da gauza berria musikariek eta euskal musikariek aspaldidanik maigainean jarri dutena eta Javier Muguruzari besteak beste gaurkoan irakurri dioguna. Bere bidea egiteari ekin dioten euskal musikariak ordea asko dira eta urratsak ematen ari direnak horietako asko. Eta gaurkoan horietako bat ezagutuko dugu, akaso entzutetsua ez, baina bere bideari ekitia erabaki ziona eta gaur egun bakarlari bezala dirauena, Mikel Carton da bera eta gitarra hartuta etorriko zaigu eta gaurkoan zuzenean abesti batzuk ere eskainiko dizkigu goizeko 11ak aldera izango da hori. Baina bestelako euskal musikari batzuk ere ekarriko dizkigute gaurkoan gure gonbidatu hainbatek, tartean Jon Olanok ekarriko digun Harribitxia, baina lehenik eta behin aktualitateari eta gure inguruan gertatzen direnei erreparatu behar diegu, horretarako tertuliari ekingo diogu, 10:37 minutu ditugu asteragoaz, eta ongi etorri guztioi.
Egunero Kale Gorrian, tertulian.
Eta esan bezala tertuliari ekin behar diogu ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta egunerokotasunean gurean eta gure inguruan gertatzen diren gertakari hori erreparatu eta horien inguruan hausnartzeko. Eta gaurkoan ere gurekin bi lagun eta bia gainera Donostiako estudioan, egunon, Amagoia Mujika eta Arantza Santesteban, egunon eta ongitorri bioi.
Egunon.
Egunon.
Bueno, azken egunotan aktualitatearen eta auzo borroken ikur bilakatu den Burgosko Gamona Lauzora begira jarrita gaude eta gaurkoan ere ala egin nahiko genuke zuekin, zuen hausnarketa eta iritzi jakin nahiko genuke. Nolabaiteko miresmena sortu duen borroka izan da hemen Euskal Herrian ere, sortu duena nolabaiteko miresmena eta erreferente bilakatu den auzo mugimenduan Espainiako probintzia hiriburu lasai bat, antza Burgos, langile auzoa, Gamona Lauzoa, baina lasaia orain arte izan ere, arrakala nolabait sortu delako eta auzoa eraberritzeko udalaren proiektuek basotan jarri dituelako auzokideak kalera irten dira jarrera oso aktiboarekin eta lortu dute bertako obra horiek geldiaraztea, alkateak berak esana du, bertan bera utziko dituztela, bertan eraiki nahi zituzten aparkaleko privatizatu horiek eta mai gainean jarri duena eztabaida bat baina gehiago akaso eta sartu horretik lehenik eta behin zuei galdetuko dizuet ia ze irakaspen atera duzuen borroka honetatik.
Netzat izan da ez polita ikustea protesta kolektiboaren indarra eta arima bizi bizirik, ez? Egia da, ikustean irudi horiek hain jende desberdina, hain adin desberdineko jendea batuta arrazoi berdinaren atzean, ez? Ba, sentitu dutela pixka bat, askotan sentitu deuna guk hemen, ez? Borroka baten parte izateak ekartzen dizun konpromiso, sensazio hori edo zerbaiten parte izatearen asetasun hori, ez? Eta zentzu horretan, netzako ederra izan da ikustea, auzo bat, altxata, udaletxearen kontra, badirudi bulebar baten bueltan, ikusteta hor atzetik gauza gehiago daudela, hori dala aztala, mamian gauza gehiago daudela, eta gero horrek izan du oihartzuna bai Euskal Herrian eta bai Estatu Espainol mailan, ez? Eta horrek ze gogo eta eragin ditun komunikabide askotan, bai alde batekoak eta bai bestekoak, eta oso prozesu soziologiko interesgarria izan da ikuspuntu askotatik begiratuta. Kazetaritza aldetik ere izan ditu oso ertz interesgarriak, eta bueno, ba pozgarria da, ez? Ikustea jendea haserretu eta elkartu eta kalera atera dela aldarrikapen baten alde, ez?
Bai, akaso prozesu soziologiko aipatu du Amagoiak, Arantza, eta zu joan den astean garan argitaratu zenuen iritzi artikuluan Gamonaleko Txoniak izenburua zeraman artikulu horretan pixka bat hori ere jartzen zenuen mai gainean, ez? Akaso borroka honek pixka bat azpiklaseak ere agerian jarri dituela, azalera eraman dituela eta aktoresa berriak ere ikusi ahal izan ditugula borroka honetan.
Bai, ze, bueno, nik uste dut piskate asko aipatu da borrokanen inguruan, badela auzo borroka bat, eta auzo borroka bat garaipen txiki edo handi balortu duena, ez? Eta ne iruditzen zait hori dela, eta iruditzen zait piskataratago ere badoala, ez? Iruditzen zait, une honetan borroka sozialak artikulatzeko guneak edo, nahi bada, aldatzen ari direla, edo behintzat eszenatoki ezberdinak ateratzen edo agertzen ari direla, ez? Nik uste dut batez ere aurreko mendean eta bigarren hamarkadatik batez ere borroka sozialak hartu duela lantegia, lantokia edo fabrikaren eszenatoki hori, ez? Eta bueno, horrek funtzionatu du denbora batetan zehar, funtzionatu du borrokaren erreferente gisa, ez? Eta nik uste dut une honetan, eta fase sozial eta ekonomiko honetan, eszenatoki horiek mugitzen ari direla. Eta handitzen eta zabaltzen fabrika bada borroka esparru bat, baina nik uste dut orain, inoiz baino gehiago, eremu erreproduktiboan ematen ari direla borroka horiek, ez? Hau da, auzo, etxe eta zerbitzu sozial ezberdinen inguruko borroketan, ez? Eta niri iruditzen zait oso interesgarria, batez ere, klase borrokaren ikuspegitik, iruditzen zaidalako justo eremu hauetan sujeto iraultzailea edo erreferentzia hori askoz ere indartsuago edo islatzen dela, ez? Zergatik, lehenengo lerroan ikusten ditugulako mota askotariko personak, ikusten ditugu gazteak, helduak, emakumeak, gizonak, etorkinak, ikusten ditugu nahi bada multzo zabal honetan egoera sozial ezberdinak, antzekoak baino ezberdinak dituzten personak, ez? Eta pixkan ere refleksioa zetorren hortik, norbait entzunion, harrituta zegoela txoniak eta kiloak eta lakoak ikusten zituelako, borroka jarrera batean, igual ez dagoena oso identifikatuta, eredu honekin, ez? Eta orduan nik esaten noen, mandigute lekzio bat, eta nik uste dut gainera, justo alako borroketan, edo alako borroketatik ikasi behar duguna da, sujeto iraultzailea askoz ere gehiago amplifikatu behar dugula, eta ulertu behar dugula, askoz ere zentzu zabalagoan, ez.
Akaso irakaspen bat izan laiteke Euskal Herrirako ere, Euskal Herrian bertan ere askotan ezkertia hartzat euren burua duten sektore asko kezote dituen albo batera uzten horrelako komila tartean azpiklaseak deiturikoak?
Nik uste baietz, ez, aurreko batean hitz egin genuen ere hipoteken inguruko emakume taldearekin, eta pixkat berdina da, ez, igual inorre edo batek ez daki barruan borrokalari bat daukala esnatze zaion arte, ez, eta nik uste Gamonalen hori pasa dala, ez, eta jendea sentitu dala borroka berdinaren parte eta sentitu dula taldean indarra indezakela eta horrek ematen dizu, ez, estomagoan hola gauza bat bakigu zer dan hori, ez, guk sentitu dugu behin baino gehiagotan, zera desberdinetan, beste egoera batzutan, baina zerbaiten parte sentitzea eta sentitzea multzoan, denak norabide berdinean dijoaztela, horri ikusi denik jendea oso oso pozik, haserre baino gehiago oso pozik, eta oso harro ba, indar horren ari handi joaztelako, ez? Eta gero, nik uste murrizketa garaia den hontan, eta hain egoera sozial larriak bizi ditugun garaian, ez? Ba, jendea haserretzen da, murrizketa garaia ez danean, edo, bueno, garaio paroagotan edo, ba, ikusi ditugu obrak eta ikusi ditugu astakeria gure inguruan, eta esatezu, ba, beste alde begiratzen dut eta segitzen dut nerearekin, ez, ba, jarraituko dut. Baina, gero, zuk ikusten dezunean, ambulategira joan eta murrizketak daudela, ikusten dezunean, eskolan ez diala ordezkatzen ari irakaslea gertatzen ari dan bezala, gure eskoletan, ikusten dezunean, langabezian zaudela bukatzen ari zaizula, eta ez dauka, egoera horretan, ez, esatezunik zergatik aguantatu behar dut. Ez obra bat, edo ez, eta orduan bai klasen indar hori agertu dala, ez? Ustet gauza asko juntatu diala gamonalen.
Eta gero, ni pixkat, iruditzen zaitere borroka interesgarria badauk arrisku bat, eta igual da lokalizatu egiten dela gehiegi, ez? Baina nik uste dut, justo dela borroka hau paradigmatikoa, do paradigma berri batean egon daitekeen borroka bat, ez? Hemendik aurrera aurre ikusten direlako ba lako estanda sozialak ba izan ere biltzen direlako gamonalen biltzen diren pixkate ezaugarri berdinak leku askotan, ez? Rekorteak, politika ustela, langile auzoak, auzo elkarteak, osea, esan dute hau dela izan daitekeela oso paradigmatikoa, ez? Eta nik uste dut polita izan dela ikustea nola lokalizazio horretatik ies egiteko egin diren ere beste hiriburu batzuetan, ba gamonalen aldeko kontzentrazioak, ez? Nik uste dut honek baduela ere balore bat halako borroken proposamenak edatu daitezkeelako, ez? Eta iruditzen zait oso beharrezkoa, gaina izan delako garaipen bat eta oso gutxitan ditugu halako garaipen txikiak, eta orduan ospatu behar dira eta edatu behar da ere garaitu daitekenaren sentsazio hori, ez?
Netzat, importantea izan da ere komunikabideen aldetik, ez? Berriro ere sare sozialei esker ustez jaso degula gamonalen berriz. Orain ja astezeanien irakurtzen gauza gamonal ez da atzo goizeko haserrea, gamonalen haserre daramate urte batzuk eta zergatik orain arte ez dugu jakin gertatzen ari zena, ez? Ordun hor ikusten da sare sozialek bete dutela oso paper garrantzitsua. Eta gero esanguratsua da ere gamonaleko mobilizazioen aurrean, bueno, eskuineko indarrek eta eskuineko komunikabideek hartu duten jarrera, ez? Askotan esan digute guri eta inguruan entzun dugu, ez? Badaola manual de instrukzio manual bat, ez? Esan behar dien gauzen inguruan, ustez behaiek oso ondo idatzita daukatela instrukzio manuala. Orduan hasten dira vandalismo, terrorismo eta bukatzen dute toki berdinean, ez? Eta violentoak eta darabilten hiztegia hain ezaguna egin zaigu, hain gertukoa, berriro errepikatzen dela betikoa. Ez? Orduan hori, jarrera horiek edo sortu duten haserre hori ere, bueno, esanguratsua, ez?
Bai, askok ere Euskal Herriratu nahi izan dute, ez? Nolabaiteko ba, kalean egon den borroka aktibo hori, ba, Euskal Herriko kutxea ere eman nahi izan diote edabide askok, eta hor txertatu ere, aipatzen zenuen zukarantza, bertako elkartasuna zabaldu dela beste herrialde eta beste leku batzuetara, baina Euskal Herriare ere eman nahi izan dute bertara edabide askok.
Bai. Bueno, hori da oso rekurso nik uste dut erabilia, estatus Espainiarrean alakoa gertatzen direnean, ez, da rekurso bat oso erabilia. Baino hasi da rekurso horrek funtzionatu du urte batzuetan zehar, eta orain jadanik nik uste dut gero eta gutxiago funtzionatzen duela, ez. Parekin ere saiatu ziren, alako parekidetasunak egiten, eta aliantza ilunak ikusten, eta alakoak, ez zuen funtzionatu, eta nik uste dut oraingoan ere ez duela funtzionatu, orduan, hori ere, ba, garaipen txiki bada, ez? Zena dute, azkenean, indartuta ateratzen dena da borroka bera, eta ez borrokarren inguruan, ba, eskuinak eta eskuineko edabideek sartzen duten ba, zikinkeri guztia, ez? Eta nik ustut sare sozialak zerbaitetarako baliagarriak baldin badira, direla pixkat ere ba, informazio eta ikuspegi hau barneratzeko balio duelako eta gaina kontra egiten dio pixkat ba, mediatizazio, eskuineko mediatizazio guztiari, ez?
Eta nik ustut gaina hor pedagogia lan bat ere garrantzitsua indutela sare sozialak, ze denok ikasi deu bertsio ofizialaren atzean beti dagoela beste egi bat, ez? Eta igual orain dela urte gutxira arte, ez? Bazegoen jendea bertsio ofizialarekin bizizena, ez? Eta orain, ze pasatzen da benetan gamonalen? Eta bueno, badituzu tresna gehiago, jakiteko benetan, ez benetan, baina gerturatzeko gertatzen ari dan horri gehiago, ez? Eta uste torba dagola pedagogia lan bat ere, ez? Ez ditugu sinisten eskuineko komunikabideen hitzak vandalismoaz eta violento ez ari direnak, eta ez ditugu bertsio ofizialak sinisten, eta bilatzen dugu pues, bigarren kontaketa hori. Guk asko dakigu horri buruz, eta uste beste tokietan ere ikasten ari diala, hori ere uste gertatzen ari dala gamonalen.
Bizka bertsio ofizialetatik aratagoko errealitate horren berri emateko saiakera ere egin nahi du pelikula batek, son handia izaten ari dena azken egun hauetan, asteburu honetan bertako zinementan ikusgai jada izan dena eta egongo dena datozen egunotan ere Asier eta biok pelikula zari naiz, Espainiako herritarrei nolabait euskal gatazka beste era batera edo erakusteko ba ahalegina da Aitor eta Maia Merino anaia Rebek zuzendu proiektua, Asier Aranguren filmeko protagonistaren lagun eta senide artean aurkeztu zuten filma eta bertan aurkezpen horretan Amaia eta Aitor Merino zuzendariak ere nola ez parte hartu dute eta pixka bat errealitate hori eraman nahi izan dute pantailetara, Asier Aranguren preso oia hain zuzen protagonista hartuta berriz ere preso dagoena ba, Euskal Preso Politikoen kolektiboko bitartekaritza taldeko kiden kontrako operazioan atxilotu eta espetxeratu dutena. Eta esan bezala, pixka bat tresna bat izan nahi du pelikula honek atzerrian Euskal Gatazkaren berri emateko Arantza, zuzeuk ikusi duzu pelikula, ze sentsazio?
Bani haukat, bueno, ikusi duia hiru aldiz, pelikula orduan bakoitzen atera sentsazio zuberdin bat. Bai.
Sobredosia.
Bai, pixka bai. Eta oroar nik ustu dela, bueno, asko esan, kritikak asko esan du badela alegin ausart bat batez ere Aitor Merinoren partetik. Eta, bueno, ni gaineratuko nioke badela alegin ausarta, berak egin duena, eta ez bera bakarrik Asierrek ere bai, ez? Iruditzen zait biok egin dutela oso alegin handia, batek egin duelako alako gerturatze saiakera bat ba estatu espainiarrean egon daitekeen jendartearentzako eta Asierrek ere jarri duelako bere historia personala historia kolektibo baten ba ez dakit disposizioan edo ez pelikularen inguruan ba nahi bada kritika izan daiteke ba ezberdina ez batzuk esango dute oso ondo dagoela beste batzuk oso gaizki eta bar hori horretan nere ustez pelikula ondo egina dago, eta pelikularen ari narratibare ondo eraikita dago, eta nik uste dut ere, ba, Aitorren narrazioak edo, ba, ematen duela zer pentsa, ez? Batez ere, emango du zer pentsa kanpoan. Euskal Herrian, nik uste dut, bueno, esan diatenaren gatik, karrera polita izaten ari du, eta gainera, uste dut, ba, hori, zinemetan bukatzen dena, ba, jendea txaloka, eta... Eta nik uste dut horren atzean bagola beste zerbait, ez? Ez da, txalotu egiten dena ez da bakarrik pelikula hori, baizik eta iruditzen zait dagola izugarrizko behar raune honetan, filmikoki edo berdin zait, ordezkatzeko hemen egon izan diren eta oraindikan dauden egoera asko, ez? Behar ditugu erreferentziak, personajeak ikusi, geure buruari buruz hitz egin, beste leku batzuetatik, eta pixka nik egiten duan hausnarketa da hori funtzionatzen du pelikula honek, baina ez dut uste bakarrik bere ausardiagatik eta funtzionatzen duenik, baizik eta behar dugulako historia propioa kontatu. Behar ditugu halako istorioak pantailara eraman, ikusi, sentitu gu ere bagarela historia askoren protagonista eta izan gaitezkela protagonista alako lekuetan, zinemetan, liburutan. Eta pixkat nik hori horrekin, sentsazio horrekin atera nintzen, pelikula ikusi nuen hirugarren aldian.
Bueno, ez behin ez bi eta ez hiru aldiz ez dugu ikusi Amuagoia eta Bihotz, baina bueno, urrutira joan gabe ere gidoi oso interesgarriak idatzi daitezke, ez dago dudarik.
Bai, bueno, nik edakat aste honetan faltai gabe ikusi bai. Behar dut. Behintzat behin, alba den behin. bueno, nik itz, inguruan ez, ba, egia da sortu dula jakin mina handia eta jende askok ikusi du. Nei aurrekoan ezagun batzuk esate zioten oso gustora ikusi zutela, ikusteko faltari gabe. Eta ikasi atzerrira edo, bueno, ez, kanpora begira egina badago ere, hemen ere ikasi daitekeela asko pelikula horretatikan. Arantzak esaten duen sentimendu horri buruz, ez? Ba, erabat ados nago, ez? Ni aurrekoan eduki genuen hola eztabaida, ez makizu. Tertulia luze hoietako bat, Manifaren aurretikan eman zuten prentxaurrekoa PNV sortu eta imeste eragilek elkarrekin da bukaeran kazetariek txaloak egin zituzten. Eta pixkan ikuste txaloen garai horretan, ez? Egin beharrote zituzten edo ez edo egia da oso egoera berezia bizi dugula, ditugula sentimentu asko azalean, gure herria izan da asko sentitu duen herria askotan adierazi gabe, eta guztet barruan korapilo izugarriak ditugula, Asier eta biok korapilo batzuk agertzen dituzte, denok bizi izan ditugunak, ez, edo asko. Eta bai iruditzen zaidala korapilo horiek azale ateratzeko garaia, ez, batzutan sensazioa izan dut gure herrian, ez, ba, borroka baten izenean edo aldarrikapen baten izenean sentitzeari debekatu indiogu gure buruari edo ba, sentitu bai, baina hori bigarren mailan eta uste aldatzen ari dala hori eta ari dira ateratzen sentimenduak. Eta historia gure herrian uste mila, gidoi honenak egiteko moduko historiak ditugula inguruan, ez?
Mm-hmm. Zer kontatuta zer askatu asko dago eta amaitzen joan behar dugu, baina aipamen txiki bat egin nahiko nioke egun hauetan beste gai bat izpide hartuta Bilboko zinemetan ikusgai izango diren dokumental eta pelikulei, zinegoa jaialdiari buruz ari naiz, gay, lesbiana, transexual eta bisexualen inguruko filmak proiektatzen dituen jaialdia, atzo martxan jarri zena eta hain zuzen Errusiako Bok-o-bok, zinema jaialdi saritua jarri dute, bedo, aipamen berezia egin diote horri, bai asaten ari den jazarpena tarteko, lehen planora ekarri beharra errealitate hau, baita ere, beharrezkoa gaur egun oraindik gurean, Euskal Herrian.
Bai, bai, eta gainera...
Labur, sentitzen dut.
Bale, 30 segundu. Zustut, Kristo, oso zorionekoa gerala ere alako zine jaialdi bat eukitzeagati gure ondoan. Eta, bueno, nik ikusi pixka programa eta iruditzen zait ikusteko pelikula oso ona daudela. Eta gomendio bat egingo dut. Who is afraid of Virginia Woolf? Uste dela, ba, mm-hmm. Barkatu, of Vagina Woolf. Eta justu dela kritika bat, ba, bueno, Virginia Woolf eta Vagina Woolfen inguruan. Eta nahiko saritua da pelikula, eta, bueno, nioango naiz ikustera.
Zen bat aldiz.
Bueno, alba dut.
Hori esango dugu. Bueno, bikote Arantza Sante Esteban eta Magoia Mujika mi eskerre, gaurkoan hemen izateagatik gurekin eta zuen ekarpenegatik. Ongi izan.
Ba, berdin. Esker.